Ισλαμόπουλος, ο Ευρωβουλευτής των Ιδεολόγων Πράσινων, κύριος Γιάννης Τσιρώνης, εκπρόσωπος τύπου και η κυρία Ελένα Ιωαννίδου, επίσης εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Θα ακολουθήσουν τρεις εισηγήσεις και στη συνέχεια θα είναι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις που θα κάνετε. Ξεκινάει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος με την γενική τοποθέτηση του θέματος. Μιχάλη.
Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Οι οικολόγοι πράσινοι παρουσιάζουν, τους δίνεται αυτή η δυνατότητα, τα τελευταία χρόνια να παρουσιάσουν τις απόψεις τους με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση συνολικά για την οικονομία που σήμερα πια βρίσκεται στο μέσο της κρίσης, αλλά σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκό, σε ένα επίπεδο παγκόσμιο. Η κρίση αυτή δεν μπορεί όμως να επισκιάζει τα πάντα. Είναι μια κρίση στην οικονομία, στο περιβάλλον, την κοινωνία. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ταυτόχρονες απαντήσεις. Η Ελλάδα, παλέψαμε από την αρχή να πούμε ότι δεν είναι η τζίτζικη της Ευρώπης, αλλά είναι ο αδύναμος κρίκος και ακριβώς η κρίση είναι ευρωπαϊκή. Αφορά την Ευρωζώνη. Το ευρώ οικοδομήθηκε εξ αρχής σε σαφρά θεμέλια. Αν δεν αποκτήσει, λέμε εμείς, βιώσιμες βάσεις, κινδυνεύει με συνολική κατάρρευση. Ακόμη και αν χώρες όπως η Ελλάδα πετύχαιναν θαύματα. Ολοκληρωμένες λύσεις. Εφικτές μπορούν να υπάρξουν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το παράδειγμα του ευρωομολόγου, που πολύ λόγος γίνεται τελευταία. Εμείς, από το χειμώνα του 2009-2010, το συζητήσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο και πετύχαμε την υιοθέτηση με μεγάλη πλειοψηφία, το Μάρτιο του 2010, να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσοχή όμως, ως εναλλακτική λύση στο μνημόνιο, και χωρίς απέτηση για πρόσθετες θυσίες. Στην Ελλάδα αυτό το θέμα τέθηκε μόνο από τους οικολόγους πράσινους. Με μια ερώτησή μου στην Κομισιόν 10 μέρες πριν από την προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης. Παρ' όλα αυτά κρατήθηκε έξω από τον πολιτικό διάλογο και εκτός δημοσιότητας. Σήμερα όλοι αυτοί που ερίζουν για την πατρότητα ξεχνούν να μας πούν ότι έρχονται να το προτείνουν ως συμπλήρωμα των σκληρών μέτρων του μνημονίου του μεσοπροθέσμου και όχι ως εναλλακτική λύση. Οι οικολόγοι πράσινοι λοιπόν είμαστε εκείνοι που πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και είμαστε Ευρωπαίοι χωρίς υποσημειώσεις. Πολίτες της Ευρώπης και όχι υποστηρικτές της. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε να είμαστε αυστηροί στην κριτική μαζί της. Στη σημερινή λοιπόν νεοφιλελεύθερη Ευρώπη, της Κομισιόν και των κυβερνήσεων, όλα βλέπουμε να γίνονται πολύ αργά, πολύ λίγο και συχνά σε λάθος κατεύθυνση. Το διακυβερνητικό μοντέλο δεν δίνει πια λύσεις. Η Ευρώπη για μας ή θα εξελιχθεί σε ομοσπονδία, σε πολιτική, οικονομική ένωση ή κινδυνεύει να πεθάνει. Χρειαζόμαστε όντως μια ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, όμως στηριγμένη στις αξίες της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της βιωσιμότητας, της δημοκρατίας. Δημοσιονομική εξυγίανση δεν σημαίνει περικοπές σε αναγκαίες δημόσιες δαπάνες. Δεν σημαίνει διάλυση του κοινωνικού κράτους. Σημαίνει διαφάνεια, εξορθολογισμό και κυρίως άντληση νέων δημοσίων εσόδων με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Μόνο ο φόρος στις συναλλαγές στα χρηματιστήρια, ως αντίβαρο στην αποσταθεροποίηση από την βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία, μπορεί να αποφέρει μέχρι 190 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι πράσινοι έχουμε καταθέσει μια κοινή πρόταση για ένα σύμφωνο βιώσιμης ευημερίας, στηριγμένο σε τέσσερις πυλώνες. Φορολογική σύγκληση με βιώσιμη φορολογία στα χρηματιστήρια, κατάργηση του φορολογικού ανταγωνισμού για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνθήκη φορολογικού αποφοπλισμού για κατάργηση των φορολογικών παραδείσων. Ακόμη, σημαίνει φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με φιλόδοξη περιφερειακή πολιτική, ευρωομόλογα, όπως είπαμε, και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης των κρίσεων. Ακόμη, σημαίνει ενσωμάτωση και κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικτών με οικονομική διάσταση, όπως οι εισοδηματικές ανισότητες, οι εκπαιδευτικές δαπάνες, το οικολογικό αποτύπωμα ή η παραγωγικότητα των φυσικών πόρων. Συνολικό σχέδιο δράσης ακόμη απαιτείται για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, όπου αυτό μπορεί να γίνει βιώσιμο. Όπου δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο, λοιπόν, χρειάζεται μια αναδιαπραγμάτευση. Αλλά και βιώσιμη αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα για να ξαναγίνει υπηρέτης της πραγματικής οικονομίας και όχι απαγωγέας της. Η λύση στην κρίση απαιτεί περισσότερη Ευρώπη για μας. Όση Ευρώπη όμως και να έχουμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να βοηθήσουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να παρακολουθήσει και να υιοθετήσει τις πολιτικές που δεν αναπαράγουν τις νεοφιλελεύθερες λογικές, αλλά συντάσσονται με προτάσεις που υιοθετεί το σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σημαντικό τμήμα του δικού της πολιτικού χώρου. Αυτός ο χώρος λοιπόν, ο ενδιαφέρον για μας ζητά να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που απολαμβάνουν ακόμα ασυλία, να συλλάβει τη φοροδιαφυγή και να φορολογηθούν αναδρομικά όλες οι περιουσίες που αποκτήθηκαν παράνομα. Ακόμη, ζητά να επεξεργαστεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο για τη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές αντοχές, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα. Ακόμη ζητούν να κάνει μια αποφασιστική αναδιαπραγμάτευση για την ουσιαστική μείωση του χρέους σε συνδυασμό με ένα δεκαετές σχέδιο για την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας με άξονες τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, την αύξηση της απασχόλησης. Τις τελευταίες εβδομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο έχω άμεση και προσωπική εμπειρία για το πώς έχει τρωθεί η αξιοπιστία της χώρας μας. Η εικόνα της χώρας μας παρουσιάζει θεαματικές αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους που από κοινού με την Τρόικα συμφωνήθηκαν και βέβαια όμως πρέπει να φωτιστούν κάποιοι βαθύτεροι παράγοντες. Η πρόβλεψη για βαθιά ύφεση από τα οριζόντια μέτρα λιτότητας είχε γίνει από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν λήφθηκε ποτέ επαρκώς υπόψη. Η κατεδάφιση μιας οικονομίας μέσω της ύφεσης δεν συμβαδίζει με αποτελεσματική δημοσιονομική αναδιάρθρωση. Επιτέλους, ας αποδεχθούν ότι η δημοσιονομική αναδιάρθρωση σε περιβάλλον έντονης ύφεσης δεν είναι δυνατόν να γίνει και ας αλλάξουν πολιτικές. Η Τρόικα επέμενε να ζητά δέσμευση σε δημοσιονομικούς στόχους ανέφικτους ποσοτικά και χρονικά και πέρα από τις αντοχές μας, τις αντοχές της χώρας. Με την ελληνική κυβέρνηση να αποδέχεται τα πάντα. Παράλληλα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα διατηρεί ακόμη ένα ισχυρό δίχτυ πελατειακής προστασίας και αδιαφάνειας. Μάτια έχουμε προτείνει απλά και αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο των γκρίζων περιουσιών που σχηματίστηκαν από τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Οι ελληνικές καταθέσεις στο εξωτερικό θα ελεγχθούν τελικά μόνο για φορολόγηση τόκων και όχι για την προέλευση του κεφαλαίου τους. Και αυτό το ζητήσαμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, να μάθουμε λοιπόν όχι μόνο να φορολογηθούν τα παράνομα αποκτηθέντα κέρδη και καταθέσεις, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και διαφάνεια. Βεβαίως, δημιουργείται στην Ελλάδα ένα διογκωμένο κενό αξιοπιστίας που κινδυνεύει να θεωρηθεί δεδομένο. Όσο η πορεία της Ελλάδας γίνεται μέρος της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης των άλλων χωρών, τόσο έρχεται πιο κοντά ο κίνδυνος απρόβλεπτης θεσμικής εμπλοκής με ανυπολόγιστες επιπτώσεις. Την περασμένη άνοιξη, σε δηλώσεις στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της κυρίας Μέρκελ, υπέγραψα μια ανοιχτή επιστολή και είχαμε αναφερθεί στους κινδύνους που δημιουργεί για όλη την Ευρώπη η προσφυγή σε εύκολους και αβάσιμους λαϊκισμούς για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Πρόσφατα έκανα μια δημόσια έκκληση στην Κομισιόν με αφορμή και μια απαράδεκτη δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου, ο οποίος ζητούσε να κυματίζουν με σύστια οι σημαίες των χωρών που έχουν δημοσιονομικά προβλήματα. Απαράδεκτο. Δεν μπορεί λοιπόν να διογκώνεται έτσι και με αυτόν τον τρόπο να θίγεται και οποιοδήποτε υπόλοιμα αξιοπιστίες. Την ίδια ακριβώς έκκληση απευθύνουμε και σήμερα στην ελληνική κυβέρνηση. Να πάψει να παίζει με την αξιοπιστία της χώρας. Η δημοσιονομική εξυγίανση είναι απαραίτητη, αλλά δεν έχει σχέση με την επικίνδυνη αναλλαγή λεονταρισμών που παρακολουθούμε σήμερα και την υιοθέτηση μέτρων πανικού κάθε φορά που πρόκειται να εκταμιευθεί νέα δόση. Η βαθιά κρίση που διέρχεται η χώρα είναι ένα μέρος της παγκόσμιας συστημικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 και που σταδιακά μετατράπηκε από κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε κρίση κρατικών χρεών. Σε αυτό το περιβάλλον είναι φανερό ότι η έξοδος της χώρας από την κρίση δεν θα είναι εύκολη αν δεν αντιμετωπιστούν τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα δομικά προβλήματα που επιδεινώνουν και την τροφοδοτούν, όπως η συγκρότηση του ευρώ, η έλλειψη δημοκρατικής και βιώσιμης οικονομικής διακυβέρνησης, ο προβληματικός ευρωπαϊκός τομέας των τραπεζών και τελικά η ίδια δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως η χώρα μας πρέπει να αντιμετωπίσει και η ίδια τα σοβαρά δικά της προβλήματα, με άξονα τη βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε η φάση της δημιουργικής καταστροφής του καπιταλισμού που διερχόμαστε να μην καταλήξει για την Ελλάδα σκέτη καταστροφή. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι οικολόγοι πράσινοι, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και του ουσιαστικού αποκλεισμού μας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε καταθέσει πλήθος προτάσεων και συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία αξίζει να παρουσιαστούν αναλυτικότερα.
Η αναλυτικότερη παρουσίαση από τον Γιάννη Τσιρόνη. Υποθήσαμε και λίγο τα λουλούδια, δεν είναι κακό αυτό.
Καλησπέρα σας. Δεν έχει περάσει ένας χρόνος που πέρυσι εδώ στην έκθεση ο Πρωθυπουργός μαζεβαίωνε ότι πάμε σε καλό δρόμο, οι θυσίες πιάνουν τόπο και το 12 θα πούμε την κρίση. Και έρχεται φέτος και μας απειλεί έμεσα με χρεοκοπία, με νέα σκληρά μέτρα. Το ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει δεν το λέμε εμείς οι πράσινοι, νομίζω αυτονόητο από την ίδια τη συστάση και από τη διαρκή αλλαγή μέτρων. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι το παίζει τις τελευταίες εβδομάδες σκληρός διαπραγματευτής με επικοινωνιακά τρικάκια, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία. Γιατί τη μία φεύγει η Τρόικα, την άλλη έρχεται η Τρόικα. Χθες περιμέναμε αγώνια και φουσκώσανε την τηλεδιάσκεψη. Και τελικά τι είπα στην τηλεδιάσκεψη, ότι απαιτούν συνέπεια και εμείς ορκιστήκαμε συνέπεια. Δεν καταλαβαίνει, είναι τόσο έρμεο καιροσκοπισμού που δεν συνειδητοποιεί ο κύριος Πρωθυπουργός ότι με αυτά τα πράγματα φεύγει χρήμα από την χώρα πανικόβλητο, ότι κανείς δεν θα την επενδύσει, ότι προσβάλλει την αξιοπιστία με αυτούς τους καιροσκοπισμούς. Η οικολόγη πράσινη από την αρχή επισημάνει ότι το μνημόνιο δεν είναι λύση, το μνημόνιο δεν είναι δημοσιοοικονομική εξυγίαση, αλλά επίθεση στην κοινωνική βιωσιμότητα. Είναι μονόδρομος για τη χρεοκοπία. Και δεν είναι απλά άδικο, είναι ατελέσφορο. Είναι σε λάθος κατεύθυνση και εδώ δυστυχώς το όχι σε όλα κάποιων κομμάτων διευκόλυνε τον Πρωθυπουργό να το παρουσιάζει σαν μονόδρομο. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Εμείς οι οικολόγοι πράσινοι δεν νοσταλγούμε την πριν το μνημόνιο εποχή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη πριν τους Ολυμπιακούς, φωνάζαμε για κοινωνική κρίση, για κρίση αξιών. Λέγαμε ότι η οικονομία τότε είναι οικονομία με ημερομηνία λήξεως. Από τότε ερήμωνε η Ήπεθρος. Από τότε βλέπαμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν πελάτη το κράτος. Από τότε η ανάπτυξη μετρόταν σε κυβικά μπετόν. Και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτές τις τρεις συμπληγάδες για τις οποίες θα σας μιλήσω. Η μία την ξέρουμε είναι το χρέος, η άλλη είναι το τρομακτικό έλλειμμα και κάτι πολύ διαφορετικό που πολλοί το παραγνωρίζουν, γιατί η Ελλάδα δεν είναι Αργεντινή, το γεγονός ότι έχουμε ένα τρομακτικά αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο που σημαίνει ζωτικά μας αγαθά, τρόφιμα, εργαλεία, ρούχα, φάρμακα, δεν τα παράγουμε και τα έχουμε ανάγκη από το εξωτερικό. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και να ξεκινήσω με το χρέος. Χρειάστηκε πάνω από 1,5 χρόνος για να ανακαλύψει η κυβέρνηση και η Τρόικα ότι το χρέος δεν είναι διαχειρισιμό. Όταν η ίδια η αγορά στη δευτερογενή πούλαγε τα ελληνικά ομόλογα στο 70% της αξίας τους. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι χαρίζανε στον αγοραστή το 30%. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί θριαμβολογούσαμε στην 21η Ιουλίου, όταν ήρθαν και είπαν ότι δέχτηκαν επιτέλους οι εταίροι μας να αγοράσουμε εμείς τα ομόλογά μας με 80%. Μία απόφαση εγκληματικά καθυστερημένη και θα έλεγα λυψή και δειλή. Τα είπε ήδη ο Μιχάλης. Για να προχωρήσω στο έλλειμμα. Το έλλειμμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί καταρχάς δημιουργεί το χρέος, αλλά πολύ περισσότερο όταν έχεις πρωτογενές έλλειμμα δεν μπορεί να διαπραγματευτείς με τους δανειστές σου. Γιατί τους έχεις διαρκώς ανάγκη. Η συνταγή της Τρόικας είναι γνωστή, η συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την ξέρουμε. Δηλαδή, τι λέει αυτή η συνταγή. Συρρυκνώνω πάρα πολύ το δημόσιο, περικόπτω δραματικά τις δαπάνες για να γίνει ελκυστική χώρα στους ξένους. Αυτή είναι μια συνταγή τριτοκοσμικού τύπου και φυσικά μπορεί να είναι αποτελεσματική για χώρες που όταν το μεροκάματο φτάσει με ανασφάλιστη εργασία στα 5 ευρώ, πιθανά να γίνουν μελκιστικοί. Εδώ αποκρύπτεται κάτι ουσιαστικό και δυστυχώς δεν το βλέπουμε και στον τύπο, ενώ είναι παγκοίνος γνωστός σε όλους τους οικονομολόγους. Το έλλειμμα στην Ελλάδα δεν οφείλεται σε υπερβολικές δαπάνες. Οφείλεται σε δραματική υστέρηση εσόδων. Και αυτό επιτέλους πρέπει να το πούμε στους πολίτες. Όλα τα οικονομικά στοιχεία μας δείχνουν ότι το έλλειμμα, οι δαπάνες οι δημόσιες στην Ελλάδα είναι κάτω από το ευρωπαϊκό μεσονόρο. Είναι γύρω στο 45%, είναι αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσονόρο. Από χώρες λέει που τις ζηλεύουμε πολύ και έχουν πολύ μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι στο ύψος των δημοσίων δαπανών. Είναι ότι η Ελλάδα, αν δείτε τους δείκτες, είναι η τελευταία μακράν των υπολείπων χώρα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών. Την αποτελεσματικότητα του δημοσίου. Με λίγα λόγια, τα χρήματα αυτά δεν πιάνουν τόπο, τα χρήματα αυτά δεν δίνουν καμία προστέμενη αξία. Και εδώ πέρα δημιουργείται ένα παράδοξο. Πώς να το λέμε με τόσο ασυλλόγιστες πατάλες να έχουμε χαμηλά έξοδα? Μα είναι πάρα πολύ απλό. Εκεί που έπρεπε να γίνουν δαπάνες και εκεί πέρα είναι οι λεγόμενες στρατηγικές δημόσιες επενδύσεις, εμείς είμαστε στο μηδέν. Και όταν λέμε στο μηδέν, δίκτυα σιδηροδρομικά, επένδυση στην καινοτομία, στρατηγική υποστήριξη ελληνικών προϊόντων, πιστοποίηση, ποιότητα, χωροταξικός σχεδιασμός. Ακόμα και ο τουρισμός γνωρίζεται ότι είναι στην καλή πίστη του κάθε πρώην αγρότη που είχε ένα χωραφάκι. Καμία στρατηγική ποιότητας. Γι' αυτό φτάνει στην Ελλάδα η Ολλανδική ντομάτα να είναι φτηνότερη, ενώ ξέρουμε ότι το Ολλανδικό μεροκάματο είναι διπλάσιο. Αυτές οι επενδύσεις δεν μπορεί να γίνουν από ιδιώτες. Είναι επενδύσεις υψηλής εντάσσεως κεφαλαίου, στις οποίες επειδή δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα, δεν έχουν οικονομικό κέρδος, πουθενά στον κόσμο δεν γίνονται από ιδιώτες. Αυτές τις μεγάλες επενδύσεις οφείλει να κάνει το ελληνικό δημόσιο. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο απαντάμε και στο τι σημαίνει με αυτές τις περίφημες απολύσεις στο δημόσιο. Μα είναι προφανές ότι αν γινόντουσαν αυτές οι επενδύσεις, αυτές θέλουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Όταν λέμε ότι η πράσινη οικονομία και το αναμασά σαν πιπίλα και ο Πρωθυπουργός φέρνουν χιλιάδες θέσεις εργασία, αυτό ακριβώς εννοούμε. Και να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν εμείς οι πράσινοι λέμε ότι για να βγει η Ελλάδα το τέλμα δεν πρέπει να σπαταλήσουμε ούτε ένα σκουπιδάκι, δεν πρέπει να πετάξουμε ούτε μία σταγόνα νερό, πρέπει όλα να αξιοποιηθούν, μπορεί να φανταστεί κανένας λογικός άνθρωπος ότι έχει ελπίδα αυτή η Ελλάδα ή αυτή η χώρα να βγει από την κρίση, εάν έχει σε αναγκαστική αργία, σε ανεργία, το 25% του πληθυσμού της? Όταν δηλαδή ο πιο πολύτιμος πόρος, οι άνθρωποι μας, εμείς οι ίδιοι, είμαστε έξω από τη μάχη, να καθόμαστε, υπάρχει ελπίδα να βγει αυτή η χώρα από την κρίση? Άρα το θέμα δεν είναι αν θα κλείσουν κάποιοι άχρηστοι οργανισμοί, εκεί μάλιστα να κλείσουν, αν θα καταργηθούν οι αργομιστίες. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αξιοποιηθούν αλλού. Και καταλήγω σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Τα έσοδα. Τα έσοδα δυστυχώς στην Ελλάδα, τα είπε και ο Μιχάλης, με τα λεφτά που είναι έξω, είναι σε δραματική κατάσταση. Γιατί η κυβέρνηση συστηματικά και εκδαχρηστικά προστατεύει τις γκρίζες περιουσίες. Έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το 2,5 χρόνο, επιτέλους, σε όλα τα δημόσια ελέγχη, ένα πρώτο ποθενέσχες και ένα τελευταίο ποθενέσχες. Να δούμε αν αυτά η διαφορά προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις. Τόσο απλό δεν το έχει κάνει. Ο Μπαρόζο στην Ευρώπη τους είπε στη διάθεση στα στοιχεία. Μιλάνε απλώς για φορολόγηση. Μα το μαύρο χρήμα δεν είναι φορολόγηση, είναι πρώην φοροκλοπής. Δεν είναι απλά να το φορολογήσεις. Χθες τα πρόστιμα από αυθαίρετα. Χαρίζαμε με τον νόμο για τα αυθαίρετα 10 δισεκατομμύρια στους καταπατητές. Θα μου πείτε, δεν τα εισπράταμε όλα? Θα εισπράταμε τα μισά. Χαρίσαμε όμως 10 δισεκατομμύρια. Και 3 δισεκατομμύρια έχασε το ΙΚΑ από αυτόν τον νόμο. Επίσης, οι μελέτες της Τράπεζας Εθνικής και της Αλφα Μπανκ λένε ότι μπορεί άνετα, ρεαλιστικά, να εισπράττονται επιπλέον 7 δισεκατομμύρια με απλές ρυθμίσεις για τη φοροδιαφυγή. Έχουν γίνει αυτές οι εισηγήσεις. Ξέρετε τι προβλέπει το μνημόνιο για πάταξη φορολογίας? Μέχρι το 2015 1,5 εκατομμύριο. Που τα 7 δισεκατομμύρια το χρόνο μέχρι το 2015 είναι 21 δισεκατομμύρια. Άρα η κυβέρνηση είναι σκληρή, αλλά είναι σκληρή με μας, δεν είναι σκληρή με τη φαυλότητα. Και όλες οι θυσίες μας είναι σπονδί προς τη φαυλότητα και αυτό δεν το ανεχόμαστε. Ένα πολύ απλό πράγμα. Η φορολόγηση του πλούτου. Στη Γαλλία η φορολόγηση της περιουσίας είναι 4%. Μέσος όρος της Ευρώπης είναι 2,5%. Στην Ελλάδα είναι 1,5%. Εδώ τι έκανε, έβαλε επειδή ακαίων και αδίκων, είτε φτωχός έχει 100 τετραγωνικό, πληρώνουμε. Έτσι. Και κάτι άλλο σημαντικό που δεν το έχουμε δει ακόμα, ότι επιτέλους υπάρχουν φόροι που δεν είναι εισπρακτικοί, αλλά φόροι αλλαγής συμπεριφοράς. Ναι, 23% στο παπούτσι που έτσι κι αλλιώς εισάγεται, όχι 6% στην επιδιόρυση του παπουτσιού. Ναι, υψηλή φόρη στο αυτοκίνητο που εισάγεται, αλλά αυτά να πηγαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και τέλος θα ρωτήσει κάποιος εύλογα. Ωραία. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μας λέτε οι πράσινοι, ότι θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στο δημόσιο σε καινούργιους τομείς. Και που ξέρουμε ότι και αυτοί οι καινούργιοι τομείς δεν θα είναι σαν τους προηγούμενους, δεν θα είναι δηλαδή αναξιοκρατικοί και χωρίς καμία εγγύηση αποτελεσματικότητας. Την Τετάρτη, την επόμενη, σας καλούμε όλους. Έχουμε συνέντευξη τύπου για τα θεσμικά ζητήματα. Γιατί υπάρχουν εργαλεία τα οποία προστατεύουν τη διαφάνεια και πατάσουν τη διαφθορά παγκοσμίως. Δεν δεχόμαστε πουδενή αυτή τη μυρολατρεία ότι δήθεν οι Έλληνες είμαστε, έχουμε στο αίμα μας την τεμπελιά ή έχουμε στο αίμα μας την ανευθυνότητα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα έτσι. Είναι θέμα καθαρά πλαισίου και αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση θέλει να το βάλει με το πελατειακό της κράτος. Υπάρχουν εργαλεία, θα αναφέρω μόνο δύο απλά παραδείγματα. Για να μην κουράσω, το πρώτο παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Αν διαβάσετε οποιοδήποτε επιστημονικό περιοδικό εκπαιδευτικό, θα δείτε ότι υπάρχουν εργαλεία αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, που είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα. Που στην Ευρώπη εφαρμόζονται και οι εκπαιδευτικοί τα παραδέχονται ως επιστημονικά σωστά. Ουδέποτε το Υπουργείο έκανε καμιά τέτοια πρωτοβουλία. Και ένα χαριτωμένο, ξέρετε πολύ καλά ότι οι βιοκαλλιεργητές έχουν δικές τους εταιρείες πιστοποίησης. Γιατί είναι δικές τους. Γιατί είναι προφανές ότι ήδη έχουν άμεσο συμφέρον η ποιότητα να κατοχυρωθεί, δηλαδή να μην κυκλοφορούν μεταξύ τους αν κακοί συνάδελφοι, άνθρωποι δεν έχουν καλά προϊόντα. Γιατί αυτό θα έβλαπτε όλο τον κλάδο. Ήρθε λοιπόν πριν από μερικά χρόνια το κράτος και ήθελε να φτιάξει ένα κρατικό οργανισμό πιστοποίησης αντί για τους γνωστούς οργανισμούς που ξέρετε λειτουργούν μια χαρά. Ευτυχώς οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν και είδατε ότι το αποκεντρωμένο, το από κάτω λειτουργεί αξιόπιστα, το πάνω το συγκεντρωτικό μπορεί να λειτουργεί. Άρα υπάρχουν τα εργαλεία. Για να καταλήξω, οι οικολόγοι πράσινοι ξέρουμε ότι οι στιγμές είναι δύσκολες. Δεν κρύβουμε το κεφάλι στην άμμο να υποθέτουμε ότι φταίνε κάποιοι άλλοι. Εμείς λέμε ότι η κρίση θα είναι βιώσιμη. Θα είναι επώδυνη. Θα είναι πάρα πολύ επώδυνη. Αλλά αν είναι να ματώσουμε, να ματώσουμε για να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα, να χτίσουμε τη βιώσιμη Ελλάδα. Δεν δεχόμαστε να αιμορραγούμε για να διασώζεται το πελατειακό κράτος. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Γιατί αν ο κύριος Παπαντρέου στο δίλημα αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, έχει προκρίνει και ρισκάρει το βουλιάζομαι για να μην απαλλαγεί από τα πελατειακά του βαρύδια, εμείς δεν θα πάμε μαζί του. Εμείς είμαστε με το αλλάζουμε. Το πολιτικό σύστημα, μην κορδευόμαστε, έχει χρεοκοπήσει. Το στίχημά μας είναι να μην χρεοκοπήσει μαζί του και η Ελλάδα. Ευχαριστώ.
Η κυρία Ελένα Ιωαννίδου, εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων, θα παρουσιάσει τις θέσεις σε ό,τι αφορά στις λύσεις στο πρόβλημα.
Γεια σας και από μένα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουμε τον επανασχεδιασμό της πραγματικής οικονομίας με βιώσιμη προοπτική. Δεν μας ικανοποιεί το όραμα του Πρωθυπουργού για έναν εργαζόμενο ανά οικογένεια, γιατί αυτό σημαίνει ένας άνεργος ανά οικογένεια τουλάχιστον. Αφετηρία μας είναι η θέση πως το περιβάλλον μπορεί και πρέπει να αποτελέσει θεμέλιο ευημερίας και όχι αντικείμενο λαιλασίας, όπως προτείνει η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος. Οι προοπτικές βιωσιμότητας όμως χάνονται όταν η οικονομία στηρίζεται σε ένα πελατειακά οργανωμένο πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον με βασικό πυλώνα την κατανάλωση και όχι την παραγωγή, όπως συνέβαινε τα τελευταία 35 χρόνια. Απέναντι στην κρίση, έχουμε να επιλέξουμε απέναντι σε δύο βασικούς πυλώνες. Ένας δρόμος είναι η συνταγή της βίαιης ύφεσης, αυτή που μας προτείνεται από την κυβέρνηση και την Τρόικα. Ο άλλος δρόμος είναι να επενδύσουμε στην ταυτόχρονη διέξοδο από την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Θεωρούμε πως το βασικό κεφάλαιο, ο βασικός πλούτος της χώρας μας είναι η γη μας, η φυσική μας πόρη, που με συνθήκες βιωσιμότητας και όχι λαιλασίας μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διέξοδο από την ύφεση και για την ευημερία όχι των αριθμών αλλά των ανθρώπων. Με αυτήν την οπτική, προτείνουμε τέσσερις βασικούς άξονες προτεραιότητας με την παράλληλη επένδυση στα συλλογικά αγαθά. Άξονας πρώτος, βιώσιμη αναζωογόνηση της υπαίθρου. Επιδίωξή μας είναι η αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου, αλλά και η απορρόφηση του ανθρώπινου δυναμικού που άνεργο συσσωρεύεται αυτή τη στιγμή στις πόλεις μας. Εργαλείο μας, η ενεργοποίηση ανεκμετάλλευτων γεών του κράτους και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συγκατεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας, γεωργικής και κτηνοτροφικής. Προϋποθέσεις. Η ποιότητα. Αυτή εξασφαλίζεται με την βιολογική παραγωγή, την διάσωση των τοπικών ποικιλιών και την ασαμεταλλαγμένα. Και δεύτερον, η εκλογήκευση των τιμών. Με την παράκαμψη των μεσαζόντων, δηλαδή με τη δημιουργία τοπικών δικτύων παραγωγών καταναλωτών και την επανίδρυση και δικτύωση των αγροτικών συνεταιρισμών. Σε κάθε περίπτωση, μικρές μεταποιητικές μονάδες κοντά στον τόπο παραγωγής είναι απαραίτητες σε ένα βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης. Είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά αδιανόητο να εξάγουμε χύμα το λάδι μας για να το επανεισάγουμε συσκευασμένο. Είναι αυταπόδεικτο πως η βιώσιμη αναζωογόνηση της υπαίθρου είναι ασύμβατη με επιλογές της κυβέρνησης να χαρίσει τη γη σε ιδιωτικά συμφέροντα, χωρίς ανταλλάγματα ούτε για την εθνική οικονομία, ούτε για την, για την κοινωνία. Όπως παραδείγματος χάρη οι εξορίξεις χρυσού, η χωροθέτηση ρηπογόνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές, η ιδιωτική πολεοδόμηση του fast track και η νομιμοποίηση των αφαίρετων αλλαγών χρήσεων γης. Άξονας δεύτερος, επένδυση στον εναλλακτικό τουρισμό. Η εγκατάλειψη του all-inclusive μαζικού τουρισμού και η στροφή στον εναλλακτικό και θεματικό τουρισμό όχι μόνο θα διατηρήσει ανέπαφο, αλλά θα αξιοποιήσει βιώσιμα το φυσικό κεφάλαιο της πατρίδας μας. Ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει ουσιαστικά την τοπική οικονομία σε όλη την επικράτεια και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο τουρισμός πρέπει να συνδεθεί με την πραγματική τοπική οικονομία, ενισχύοντας το εισόδημα των παραγωγών αγροτικών προϊόντων και των επιχειρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας, κυρίως μέσα από σύμφωνα τοπικά σύμφωνα ποιότητας. Για να γίνει αυτό, είναι εσωτικής σημασίας αφενός η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και αφετέρου η προβολή περιοχών και δραστηριοτήτων που μένουν άγνωστες στο τουριστικό κοινό. Παραδείγματος χάρη, ποδηλατικός, αθλητικός, γυμνιστικός, φυσιολατρικός, κατασκηνωτικός, σπηλαιολογικός ή αματικός τουρισμός. Ένα μεγάλο κεφάλαιο που έχει η χώρα μας και αυτή τη στιγμή μένει ανεκμετάλλευτο. Αυτές οι μορφές τουρισμού όμως δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα που λαιλατούν τα ευπαθή οικοσυστήματα κυρίως των ακτών ή τις τεράστιες τουριστικές μονάδες all inclusive που επιπλέον εισάγουν τα τρόφιμα που παρέχουν στους τουρίστες, πνίγουν με τον αθέμητο ανταγωνισμό τους τις τοπικές οικονομίες που τις φιλοξενούν και απασχολούν κακοπληρωμένους, συχνά ανασφάλιστους, υπεροριακά εργαζόμενους και βέβαια εννοείται και εποχιακά εργαζόμενους. Αυτονότητη βέβαια προϋπόθεση είναι η ισότητα στο ΦΠΑ και ο βιώσιμος επαναπροσδιορισμός του, όχι μόνο στις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Άξονας τρίτος, απεξάρτηση, επένδυση στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτι. Εισαγωγές ενέργειας και όπλων αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το 80% του ελλείμματος στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Ένα οικονομικό μέγεθος εξίσου κρίσιμο με το δημόσιο έλλειμμα. Ταυτόχρονα, από το 2013, οι μονάδες της ΔΕΗ θα επιβαρύνονται με 1,3 δις ετησίως το χρόνο, δηλαδή, αν το μείγμα καυσίμων παραμείνει αυτό που είναι σήμερα. Πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, στην παρουσίαση της οποίας παρέστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τεκμηρίωσε ότι το κόστος για τη χώρα μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα ανέλθει στα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή θα είναι υπερδιπλάσιο από το ίδιο το χρέος μας. Χρειάζεται λοιπόν να κηρύξουμε τον πόλεμο στην διπλή αυτή αιμορραγία της χώρας μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ορθολογική χρήση της οφείλουν να αποτελούν την βασική μας προτεραιότητα. Ο κατασκευαστικός κλάδος που αυτή τη στιγμή μαραζώνει μπορεί να επενδύσει στην ενεργειακή θωράκιση των υφιστάμενων κτηρίων. Παράλληλα, ο ελληνικός ήλιος, ο αέρας, τα γεωθερμικά πεδία, η βιομάζα από δασικά και αγροτικά υπολείμματα παραμένει ένας πλούτος σχεδόν ανεκμετάλλευτος. Η αιμονή στο πετρέλαιο του Αιγαίου και του Ιωνίου, το φυσικό αέριο και αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, εκτός του ότι βρίσκονται εκτός των ενεργειακών στόχων του άμεσου μέλλοντος, αποσιωπά τεράστιους κινδύνους για την οικονομία και το περιβάλλον. Παράλληλα, η Φουκουσίμα επιβεβαίωσε ότι η πυρηνική ενέργεια ενσωματώνει τέτοιους κινδύνους που η εγκατάλειψή της πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για ολόκληρο τον πλανήτη. Τονίζω όμως ότι στην ανανεώσιμη ενέργεια υποστηρίζουμε το μοντέλο που δίνει κεντρική θέση σε θεσμούς που συνδέονται άμεσα με κάθε τοπική κοινωνία και μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών, δημιουργώντας αξιοπρεπείς και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Το αντίθετο μοντέλο, αυτό που ακολουθεί η κυβέρνηση, βασίζεται σε λίγες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες με τεράστιες επενδύσεις κυρίως σε αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, παράγουν τεράστια ενέργεια η οποία είναι αποκομμένη τόσο από τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες όσο και από τις τοπικές οικονομίες. Άξονας τέταρτος. Ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας. Παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές εξαγγελίες, στον τομέα της χρηματοδότησης της έρευνας είμαστε στην 23η θέση στην Ευρώπη των 27. Με ποσοστό μικρότερο του 0,6 του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,6. Οι οικολόγοι πράσινοι προτείνουμε τη διαμόρφωση πολιτικής για συγκρότηση παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με καινοτομία και σύνδεση με την έρευνα, ειδικά σε νέους, πράσινους τομείς. Ο ρόλος των ελληνικών πανεπιστημίων είναι κομβικός. Δυστυχώς όμως, η πρόσφατη μεταρρύθμιση που στερεί σημαντικά κονδύλια από την πανεπιστημιακή κοινότητα κινείται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Η επένδυση όμως στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας αποτελεί την ακρογωνιαία λίθο για να θεμελιώσουμε τη διέξοδο από την πολύπλευρη κλίση. Η παιδεία όμως είναι ένα κεφάλαιο που δεν συνδέεται μόνο με την καινοτομία, αλλά κυρίως με την ανάγκη να αποκτήσουμε τον πολιτισμό που θα μας επιτρέψει να διεκδικήσουμε τη δημοκρατία και να δημιουργήσουμε την αλληλέγγυα κοινωνία που θα ανατρέψει όλα όσα μας οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα. Παράλληλα, οι οικολόγοι πράσινοι στηρίζουμε την αναβάθμιση των συλλογικών αγαθών, ώστε να αντισταθμίσουν ένα μέρος από τη χαμένη αγοραστική μας δύναμη. Σε καιρούς λιτότητας, η υποβάθμιση στην ποιότητα ζωής μας κάνει διπλά φτωχότερους. Διεκδικούμε ένα νέο πρότυπο ευημερίας, στηριγμένο κυρίως στην διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου ποιότητας ζωής ως δικαίωμα για όλους. Τα συλλογικά αγαθά, η δημόσια υγεία, η παιδεία, η δημόσια συγκοινωνία, οι ελεύθεροι χώροι, η επιστροφή της φύσης στην πόλη, οι κοντινές καθαρές παραλίες μπορούν να αποτελέσουν το δίχτυ προστασίας που τώρα περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Το 2010 θυμήσαμε 500 αυτοκτονίες που συνδέονται με την οικονομική κρίση. Η αύξηση των αστέγων στις πόλεις ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο και πλέον ανάμεσά τους συγκαταλέγονται νέοι άνεργοι και παιδιά. Με την τεράστια ένταση της ύφεσης, μόνο ένα κοινωνικό δίχτυ αλληλεγγύης θα μπορέσει να συγκρατήσει όσους δεν μπορούν να καλύψουν πια τις βασικές βιωτικές ανάγκες τους. Πώς χρηματοδοτείται όμως η αναβάθμιση των συλλογικών αγαθών? Πάνω σε δύο άξονες. Την κοινωνική οικονομία και ένα εναλλακτικό μοντέλο δημοσίων περικοπών. Όταν μιλάμε για κοινωνική οικονομία, ασφαλώς δεν αναφερόμαστε στο μοντέλο της κοινοφελούς εργασίας του ΠΑΣΟΚ, που απλώς θα γεννήσει μια νέα γενιά σταζιέρ. Μιλάμε για μια οικονομία που θα στηρίζεται κυρίως στις πρωτοβουλίες πολιτών με συγκεκριμένους αλληλέγγυους στόχους, όπως η δημιουργία νέων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο με αναδιανομή της εξουσίας στο εσωτερικό μιας επιχείρησης. Η αστική αγρή, οι τράπεζες χρόνου, το ανταλλακτικό νόμισμα αποτελούν παραδείγματα αυτής της κοινωνίας που μπορεί, της οικονομίας που μπορεί να συμπληρώσει την τυπική έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Παραδείγματος χάριν, αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη γίνεται απόπειρα ίδρυσης μιας τέτοιας εταιρείας ευρείας λαϊκής βάσης που σκοπό έχει την αγορά της υποειδιωτικοποίηση ΕΙΑΧ και τη διαχείριση του νερού της πόλης από τους ίδιους τους κατοίκους της. Τα συλλογικά αγαθά μπορούν να χρηματοδοτηθούν και με ένα άλλο μοντέλο περικοπών. Αντί να εξαιρούνται οι προσλήψεις στο στρατό, τα σώματα ασφαλείας και τους κληρικούς από το γνωστό κανόνα 1 προς 10, οι εξαιρέσεις αυτές να εφαρμοστούν στην παιδεία και την υγεία. Να επανεξεταστεί η μισθοδοσία των κληρικών, που μας στοιχίζει ετησίως πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άγνωστο παραμένει το μέγεθος της εκκλησιαστικής περιουσίας, της οποίας τη φορολογική ασυλία εγγυήθηκε ακόμη μια φορά μόλις χθες η κυβέρνηση με το νέο χαράτσι στα ακίνητα. Τα 7 δις των ετήσιων εξοπλιστικών μας δαπανών δεν προστατεύουν πια τη χώρα, αλλά αποτελούν εξαγωγή θέσεων εργασίας προς τις πολεμικές βιομηχανίες των προμηθευτών μας. η διοχέτευση δημόσιου χρήματος στους 5 μεγάλους αυτοκινητοδρόμους αντί για τη δημόσια συγκοινωνία. Η διεξαγωγή των πολυδάπανων Special Olympics με κρατική χρηματοδότηση δεκάδων εκατομμυρίων αντί για την επένδυση σε ελεύθερους χώρους. Η παρέτηση από την ύπαρξη δέκατης που όφυλαν στο δημόσιο ενδιαφέρει τις οικιστές και η νομιμοποίηση των αφαιρέτων είναι λίγα μόνο παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η απαξίωση του συλλογικού αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Η χώρα μας λοιπόν χρειάζεται επιγόντως ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική αλληλεγγύη και αυτενέργεια των πολιτών, με το περιβάλλον θεμέλιο ευημερίας και την οικονομία υπηρέτη της κοινωνίας και όχι των αγορών. Στα επόμενα χρόνια, όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα κριθούμε από το αν και κατά πόσο θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ευχαριστώ.
Μετά τις εισηγήσεις τις οποίες ακούσατε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ομιλητές είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε θεσμικά και από το παλαιότερο. Ο κύριος Ανέσης Αναστασιάδης, από τα νέα της Τούμπας.
Καταρχήν, όσοι περάσατε από εδώ πέρα, προεκλογικούς λόγους βγάλατε. Και είναι δύσκολο πραγματικά να μπορέσει να ετοιμάσει μια ερώτηση πάνω στα θέματα που υπόθηκαν. Εκείνο που ήθελα να κάνετε ερώτηση στον κύριο Τρεμόπουλο είναι το τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα του ελληνικού. Χρηματοδότηση, χρεοκοπία κλπ. Και ποιες τάσεις επιτέλους υπάρχουν υπέρ της Ελλάδας ή κατά της Ελλάδας. Γιατί δεν είναι μόνο οι χώρες οι οποίες είναι μόνο στο ευρώ, είναι και οι άλλες χώρες οι οποίες δεν ακούγονται καθόλου στην Ελλάδα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, επειδή όλες οι παρατάξεις περάσαν από εδώ, ζητούν οι εκλογές. Για να μπορέσουν να απαλλαγεί, λέει, η Ελλάδα από την παρούσα κυβέρνηση. Την οποία όλοι λίγο πολύ τη χτυπάτε. Οι πράσινοι επιθυμούν εκλογές. Και αν γίνουν εκλογές, θα λύσει το πρόβλημα.
Τα τελευταία δύο χρόνια και τέσσερις μήνες περίπου που βρίσκομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματικά είδα πώς ξεδιπλώνεται η κρίση και πώς μας αντιμετωπίζουν οι διάφοροι. Ένιωσα πραγματικά πολλές φορές την ανάγκη να υπερασπιστώ την αλήθεια, να αποδείξω ότι η Ελλάδα δεν έχει μία όψη, έχει πολλές όψεις και δεν μπορεί να εφαρμόζεται η έννοια της συλλογικής ευθύνης που την έχουμε δει στο παρελθόν να εφαρμόζεται και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Προφανώς υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που δουλεύει, που αγωνίζεται, που έχει αξιοπρέπεια και από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι πρόκειται για μια κρίση της, του συστήματος της Ευρωζώνης και όχι για μια κρίση που αφορά την Ελλάδα και μόνον και ως αδύναμο κρίκο φυσικά θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν και όχι ως τζίτζικη της Ευρώπης όπως έχει χρησιμοποιηθεί. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να πω είναι ότι σήμερα πραγματικά κινδυνεύει οριστικά η αξιοπιστία και δεν την κερδίζουμε με το να συμμορφωνόμαστε στις κάθε λίγο σπέβδοντες στις υποδείξεις και τις απαιτήσεις. Υπάρχει η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Μπορώ να αναφέρω την καμπάνια των Γερμανών Πράσινων, για παράδειγμα, όπου ζήτησαν από πέρυσι από τους δικούς τους ανθρώπους και από τους Γερμανούς γενικότερα, κάντε διακοπές στην Ελλάδα. Μπορούμε να δούμε φέτος και τα νούμερα. Φέτος απέδωσε πολύ περισσότερο. Σε μια εποχή κρίσης, εντάσεων. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτή η άλλη Ευρώπη υπάρχει. Αυτή θέλουμε να γνωρίζουμε και όχι την άλλη, των αληθινών Φιλανδών, των αληθινών Βορειοευρωπαίων που μας αντιμετωπίζουν με ένα πνεύμα ηθικοποίησης του χρέους, λες και εκτός από τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις αμαρτίες μας. Με αυτή την έννοια θεωρώ και απαράδεκτη την πρόταση του Επιτρόπου Ενέργειας του Γερμανού κυρίου Έτιγκερ να ζητήσει οι σημαίες των χωρών που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δημοσιονομικά προβλήματα να κυματίζουν με σύστιες. Ήδη δώσαμε την απάντηση, 154 υπογραφές μαζεύτηκαν μέσα σε μια μισή μέρα και κατέθηκε το αίτημα για να του βάλουν ένα φρένο
αυτοί οι οποίοι τον όρισαν και επίτροπο. Όσον αφορά τώρα τις εκλογές, εμείς εκλογές έχουμε κάθε μέρα. Εμείς θέλουμε να συνδεόμαστε με την κοινωνία. Θέλουμε να προβάλλουμε τις απόψεις μας, γι' αυτό και αυτή η ευκαιρία είναι πολύ σημαντική για μας, που μας δίνεται και είναι σπάνιες, στο να δουν ότι υπάρχει μια άλλη λογική. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν αρκούνται στο να αναπαράγουν φιλελεύθερες πολιτικές, αλλά δεν αρκούνται και σε σημειωτών αντίσταση σε αυτό που άλλοι φέρνουν. Γι' αυτό λοιπόν προβάλλουμε τις δικές μας απόψεις. Αν τώρα κάποια στιγμή η κυβέρνηση μέσα από κάποια κρίση περάσει εκλογές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν αυτό σημαίνει το πέρασμα στη δραχμή, αυτό το αρνούμαστε. Αν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντέξει λόγω της κοινωνικής κατακραυγής μέχρι τέλος της τετραετίας, και αυτό είναι φανερό, επίσης καλοδεχούμενο. Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι από καιρό. Αλλά το θέμα, για το θέμα αυτό έχει υπάρξει και ειδική προσέγγιση από μεριάς της εκτελεστικής γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων.
Έχει συζητηθεί εκτενώς το θέμα των εκλογών. Εμείς είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Άλλωστε, το δικό μας κόμμα δεν στηρίζεται σε τόσο μεγάλες οργανωτικές δυνάμεις. Είναι άνθρωποι θελοντές, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή, αν κληθούν, θα δουλέψουν. Άρα, δεν είναι θέμα αν επιθυμούμε εμείς εκλογές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, με το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, οι εκλογές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κουρελόχαρτο και προκαλούνται συνήθως από την κυβέρνηση, με την ανοχή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι συνταγματική εκτροπή. Φυσικά, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει χάσει την έξοδο καλή μαρτυρία. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν σημαίνει ότι με τις εκλογές την αποκτήσει. Γιατί τις προηγούμενες δύο φορές οι εκλογές ήταν η κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να έρθει μια άλλη κυβέρνηση που έκανε τέτοια και χειρότερα. Και μάλιστα με ρηχή μνήμη, γιατί θυμάμαι ότι επανήλθε κυβέρνηση η οποία ήρθαν ως σωτήρες ενώ είχαν φύγει πετροβολούμενοι από τον λαό. Έτσι, μιλάω για την κυβέρνηση του Πασόκ, δυστυχά, η οποία με πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά από αυτή την άτυχη θητεία του κ. Καραμαλή, 5,5 μόνης χρόνια και 2 αναμετρήσεις. Δεν είδα εγώ λοιπόν ότι αυτές οι εκλογές βοήθησαν κάτι χώρα. Το θέμα είναι να γίνουν εκλογές, να γίνουν εκλογές, να αλλάξει πολιτική.
Ο κ. Δεριάδας από τη Μακεδονία. Ακούμε πολλά σενάρια για συγκυβέρνηση. Οι οικολόγοι πράσινοι έχουν θέση από αυτού. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τον κύριο Τσίπρα η αριστερά, τουλάχιστον η πολιτική χώρη, η αριστερά του ΠΑΣΟΚ, να συγκροτήσουν ένα νέο πόλο εξουσίας. Αναφέρθηκε μάλιστα σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση και κατέληξε σε ένα άρθρισμα 30% περίπου, το οποίο υποτίθεται κατά τον κύριο Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει βάση ώστε να δημιουργηθεί μια νέα πολιτική δύναμη στον χώρο της αριστεράς. Υπάρχουν και άλλα σενάρια που αφορούν τους άλλους χώρους. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά και αν έχετε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις? Και ένα σχόλιο θα ήθελα για την εργασιακή εφεδρεία, ιδίως στους Δήμους και στους χώρους της αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, όσον αφορά κάθε συνεργασία, ξέρετε πάρα πολύ καλό ότι παγκοσμίως είμαστε το κόμμα της ανοχής, το κόμμα που δεν έχει στεγανά, ένα κόμμα που είναι ανοιχτό σε κάθε καλή ιδέα, από όποια αν προέρχεται, αρκεί να είναι χρήσιμη για την κοινωνία. Δεν κλεινόμαστε πίσω από ιδεολογίες και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό αφορά τους πράσινους και τις πεποιθήσεις τους, αλλά δεν αφορά τον πολιτικό χάρτη. Εάν θέλετε όχι τη δική μας τάση, αλλά την εκτίμησή μας για τις υπόλοιπες δυνάμεις, πραγματικά αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι θα γίνει σε λίγους μήνες, ο πολιτικός χάρτης Ελλάδας δεν δείχνει ότι κάποιες θέσεις συνεργασίες θα έχουν μέλλον. Όχι όσον αφορά τους πράσινους, όσον αφορά τους άλλους χώρους. Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, προϋποθέτει να συνεργαστεί πρώτα απ' όλα με το ΚΚΕ και αυτό δεν εξαρτάται βέβαια από τους οικολόγους πράσινους. Είναι επίσης το ίδιο σενάριο παίζει και με την κυβέρνηση. Γιατί το θέμα δεν είναι, ξαναλέω, εάν θα συνεργαστούν τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά τι καλό θα προκύψει για τους πολίτες από αυτή τη συνεργασία. Γιατί αν απλώς να προκύψουν κάποιοι συσχετισμοί, δεν αντιλαμβάνομαι τι όφελος θα έχει η κοινωνία. Η κοινωνία αυτά τα πράγματα, στα προβλήματα που έχει, δεν ασχολείται κυριολεκτικά, σας διαβεβαιώ, είναι σενάρια απλώς για να γεμίζουν ενδιαφέροντα σενάρια οι εφημερίδες. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, ό,τι και αν γίνει, αυτό εμείς το αποφασίζουμε με συνέδριο, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε προαποφασίσει, είναι ανοιχτό ζήτημα και τα μέλη θα ψηφίσουν, αν θέλετε τη διαδικασία που ακολουθούμε. Και ένα επίσης είναι βέβαιο, ότι μόνο αν αυτή η συνεργασία έχει προγραμματικούς στόχους αντικειμενικούς για την Ελλάδα και όχι απλώς ένα αυτοσκοπό εκπροσώπηση στη Βουλή ή μοιρασιά εδρών και αυτά πράγματα τα οποία ξέρετε ότι οι ψηφοφόροι των οικολόγων θα τα τιμωρούσαν. Και εμείς δεν τα εστερνιζόμαστε.
Μια στιγμή δεν απαντήσαμε στο δεύτερο σημείο. Όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών, έχουμε αποδείξει ότι σε επίπεδο αυτοδιοίκησης μπορούμε να συνεργαστούμε, αν και μόλις σήμερα που έγιναν εκλογές σε Αττική και σε Θεσσαλονίκη, παρόλο που πήραμε ευρύτατες και μεθοδευμένες πρωτοβουλίες για να υπάρχει μια κοινή στάση της ελάσσονος αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτό το απαράδεκτο παιχνίδι του δικοματισμού να δώσει το 90% των εκπροσώπων στα δύο μεγάλα κόμματα, ενώ στην Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, τελικά κάθε παράταξη επέλεξε του να κατέβει μόνη της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα βέβαια να εκλεγώ και εγώ και άλλοι, αλλά όχι όλοι, στην Ένωση των Περιφερειών. Το ίδιο συνέβη και στην Αθήνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς μπορούμε να συζητήσουμε οποιονδήποτε, έχουμε μια πολιτική ανοιχτών θυρών και ιδιαίτερα στην κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση, με αυτούς που συμφωνούμε θα θέλαμε να είμαστε μαζί. Από την άλλη, δεν αρκεί να ξέρεις τι δεν θέλεις. Πρέπει να ξέρεις τι θα είναι αυτό στη λεπτομέρειά του που θα έρθει να το αντικαταστήσει. Και μια τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει σε μια εναλλακτική κατεύθυνση στην ελληνική πολιτική σκηνή. Επομένως, η κουλτούρα του διαλόγου και των συνεργασιών πέφτει σε άκαρπο έδαφος. Όσον αφορά την εργασιακή εφεδρεία, προφανώς για μας αυτό είναι μια εφεύρεση δραστικής και άμεσης περικοπής των δαπανών και στην ουσία, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, ένας προθάλαμος για την ανεργία. Αν θέλανε να κάνουν μια αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, αν θέλαν να κάνουν περιστολή των δαπανών, αν θέλαν να δουν το ενιαίο μισθολόγιο ως μια ευκαιρία για περιστολή των δαπανών αυτών, ένα κριτήριο για τον εξορθολογισμό κτλ. Κτλ. Των λειτουργιών του κράτους. Ναι, αλλά αυτό που γίνεται είναι στην ουσία ξοπέταγμα στην ανεργία και στην ουσία ακόμη και αυτοί οι οποίοι υπερασπίζουν το αίτημα επιτέλους να γίνει λιγότερο το δημόσιο, okay, να το δούμε, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι όταν ένας άνθρωπος βγαίνει στα 45, στα 50 χρόνια στην ανεργία, αύριο θα διεκδικήσει τη θέση κάποιου που εργάζεται ή ακόμη αν βγαίνει με περιορισμένο μισθό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολη η λύση και κυρίως δεν έχει άμεσο εισπρακτικό αποτέλεσμα.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η δική μας πρόταση οικονομική έχει ένα σχέδιο για δημόσιες επενδύσεις που χρειάζονται χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το θέμα δεν είναι εάν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο σημείο αξιοποιούνται σωστά. Πραγματικά υπάρχουν αυτές μη εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι που κυριολεκτικά δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Αλλά το θέμα είναι πώς θα αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Λογικά πάρτε το, αυτή τη στιγμή πρέπει να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους φυσικούς και ανθρώπινους. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ότι θα φύγουμε από την κρίση με το 10, 20, 15% του πληθυσμού της χώρας χωρίς να προσφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Άρα εκείνο που είναι το ζητούμενο είναι σε ποιους τομείς θα αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι και όχι το τι ποσοστό θα μείνει στο σπίτι του.
Παρακαλώ. Ο κύριος Φαρφαράς από το περιοδικό Ενίκο.
Θα εκμεταλλευτώ την παρούσα στιγμή για δύο ερωτήσεις που έχουν σχέση με δύο δημόσιες διαβουλεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή για δύο σχετικούς νόμους. Το ένα αφορά τη δημόσια διαβούλευση για τα ταξί. Μίλησατε για εναλλακτικό τουρισμό. Να σας αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ουγγαρία ανακοίνωσε 3 εκατομμύρια ευρώ για να βελτιώσει και να φτιάξει μονοπάτια στις όχθες του Δούναβη για ποδηλάτες. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει ταξί και μοτοταξί. Δεν προβλέπει ποδηλατοταξί. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό? Και η άλλη διαβούλευση αφορά τα ναρκωτικά. Έχει να κάνει με την κλωστική κάναβη που μιλήσατε για προϊόντα και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Λασιθίου Κρήτης εδώ και χρόνια προσπαθεί να καλλιεργήσει κλωστική κάναβη που καλλιεργείται στην υπόλοιπη Ευρώπη, νόμιμα. Και σε αυτό θα ήθελα τη θέση σας.
Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα, δηλαδή εμείς αυτό που διεκδικούμε αναφορικά με τα ποδήλατα είναι να μπουν μέσα στη ζωή της πόλης. Και όχι μόνο μέσα στη ζωή της πόλης, αλλά και μέσα στην Ήπεθρο ως ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης ενός τουρισμού, ο οποίος είναι πραγματικά πάρα πολύ κερδοφόρος. Το γεγονός ότι εξαιρέθηκαν από το νομοσχέδιο, από τον νόμο για τα ταξί, νομίζω ότι αποτελεί κυβερνητική επιλογή. Διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν γίνει κατ' επανάληψη αιτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα με ποδηλατό ταξί, τα οποία είναι πάθινα, πάρα πολύ φιλικά προς το περιβάλλον, αποτελούν μια πολύ σημαντική διέξοδο για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια μέσα στην πόλη και βεβαίως συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία με ένα καινούριο, με ένα εναλλακτικό τουριστικό μοντέλο. Ένα απλό παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, αν δεν είχε αυτή την παραλία βέβαια που είναι γεμάτη μπάζα τώρα, θα μπορούσαν να διοργανώνονται ποδηλατοβόλτες με νοικιαζόμενα ποδήλατα ή με ποδήλατα τρίκυκλα, ποδήλατα ταξί. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο εμείς το διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε ασχέτως του τι λέει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα της κλωστικής κάναβης, το θίξατε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι η κλωστική κάναβη ενσωματώνει τον παραλογισμό του ελληνικού κράτους. Μιλάμε για μια καλλιέργεια η οποία είναι καθόλου υδροβόρα, πάρα πολύ φιλική στο περιβάλλον το ελληνικό, χρησιμοποιείται για πάρα πολλές χρήσεις βιομηχανικές, αλλά και για φαγόσιμες και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την ινδική κάναβη, η οποία προκαλεί αυτή την εφορία και την οποία ονομάζουμε επίρρεια ναρκωτικών. Όπως καταλαβαίνετε, ενώ η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να αλλάξει αυτό το καθεστώς που απαγορεύει την κλωστική κάναβη, η οποία υπόψη επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθεί να επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η καλλιέργειά της, δεν είναι στην κατηγορία του υδροβόρου βαμβακιού, παρόλα αυτά δεν παρέλειψε να το προτείνει στο νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά εξακολουθεί να ποινικοποιεί ακόμα και την κλωστική κάναβη.
Θα αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες για αυτά τα δύο θέματα σε σχέση με τις δημόσιες διαβουλεύσεις, δηλαδή έχετε...
Εμείς, ναι, θα καταθέσουμε στη δημόσια διαβούλευση, η οποία λήγει στις 25 του μηνός, τις προτάσεις μας και για την κλωστική κάναβη και βεβαίως για τα ναρκωτικά. Γιατί είναι ένα ζήτημα που εμάς μας ταλαιπωρεί καιρό, το σκεφτόμαστε πολύ καιρό, είναι ένα τεράστιο κόστος στην κοινωνία και στην οικονομία, η καταστολή, οι επιλογές που μέχρι τώρα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση καταστολής, γιατί το μόνο που κάνει είναι να λουτίζει τον έμπορο και να σκοτώνει το χρήστη. Εμείς θέλουμε αυτά τα δύο να ανατραπούν, να γίνουν ακριβώς τα αντίστροφα.
Κύριε Αναστασιάδη, αν δεν υπάρχει... Έχει τελειώσει η μετάδοση. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση... Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Αναστασιάδη, ο λόγος είναι σε εσάς.
Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω τους πράσινους οικολόγους που αναφερθήκατε για το θέμα του ιαματικού τουρισμού. Επειδή με τον αντικείμενο ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα περίπου 80 ελληνικές λουτροπόλεις. Επισκέπτονται τις ελληνικές λουτροπόλεις πάνω από 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία χρειάζεται, δεν υπάρχουν γιατροί σε ελληνικές λουτροπόλεις και δεν υπάρχουν ακριβώς και άδεια λειτουργία των ελληνικών λουτροπόλεων. Και νομίζω ότι αυτό το τεράστιο θέμα του θεραπευτικού τουρισμού οι πράσινοι οικολόγοι πρέπει να το αναδείξετε. Γιατί όσες παρατάξεις περάσαν από εδώ πέρα, κανένας δεν είπε ούτε μία λέξη για αυτό το πράγμα. Και είναι για την καταπολέμηση αλλεργίας κυρίως και για την υγεία μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας.
Ο κύριος Αναστασιάδης είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Πόλεων Ιαματικών Λουτρών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του. Εάν υπάρχει άλλη ερώτηση, είμαστε στη διάθεσή σας για απαντήσεις. Να δώσουμε τις απαντήσεις και να έρθουν μετά οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση για την εφετινή συνέντευξη τύπου των Οικολόγων Πράσινων στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Διεθνή Έκθεση της Σαλονίκης.